Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі 7 грудня – середа. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульгай. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Україна готова купувати газ в Росії, але за прийнятну ціну та за новим додатковим договором, який би змінив умови передоплати, заявляє голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Водночас російська сторона готова здійснювати додаткове постачання газу в Україну, але лише на старих умовах.
Якщо «Газпром» нам зробить пропозицію, яку ми від нього чекаємо у частині ціни, умов поставки і головне підписання додаткової угоди, якщо ми врегулюємо ці питання, ми зможемо купувати газ у «Газпрому».
Чи може Україна принципово відмовитися від російського газу? Про це поміркуємо сьогодні в другій частині програми. А в найближчі хвилини про те, чи допомагає українській армії той факт, що Україна залишається потужним постачальником зброї за кордон.
Надлишки можна всіх продавати.
Надлишки завжди можна продавати. Але чи є надлишки танків сучасних в Україні? Чи є надлишки бронетранспортерів захищених сучасних? Які сучасні захищені бронетранспортери взагалі в Україні є?
А також про те, як в Брюсселі вирішується, наскільки тісно українське військо співпрацюватиме з Північно-Атлантичним альянсом. Сьогодні відбудеться засідання Україна-НАТО.
Захист нашого майбутнього у наших руках. Українці зробили цей висновок дуже швидко. Сьогодні у них потужна армія. Нам всім варто повчитися в українців.
Докладніше про все це далі у програмі. А починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 грудня підтримувані Росією бойовики 45 разів вели вогонь по українських позиціях. За цим повідомленням, на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів стріляли по Авдіївці, Луганському та Світлодарську. Неспокійно було також на Луганському та Маріупольському напрямках, йдеться у ранковому зведенні. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Компанія «Нафтогаз України» вимагає від німецького державного регулятора в енергетичній сфері залучити українську сторону до розгляду питання про розширення доступу російського «Газпрому» до європейського газопроводу «Опал». Про це 6 грудня повідомила прес-служба «Нафтогазу». Згідно з німецьким законодавством, а також зобов'язаннями ЄС перед Україною, інтереси зацікавлених сторін повинні бути враховані в процесі ухвалення відповідних рішень як інститутами ЄС, так і органами влади його держав-членів, наголошується в повідомленні. Раніше «Нафтогаз» повідомляв, що рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» доступу до 30% потужностей газопроводу «Опал», що дозволяє об'єднати потужності Північного потоку з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат України як одного з ключових транзиторів газу в Європу в розмірі не менше як 290 мільйонів доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів на рік. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган закликає ЄС знайти рішення для надання Україні та Грузії безвізового режиму. Якщо ми зараз не можемо виконувати наші зобов'язання і обіцянки, у майбутньому ми втратимо не лише довіру, але також політичні важелі. Ось чому я закликаю всіх, зокрема членів Європарламенту, знайти рішення з Європейською Радою. Я маю на увазі деякі країни-члени ЄС, які ховаються за механізмом призупинення дії безвізового режиму, коли вони думають про інші речі, щоб не запроваджувати візову лібералізацію, заявив Ган 6 грудня у Брюсселі. 17 листопада Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу погодив скасування для громадян України шенгенських віз, однак вирішив, що так званий безвіз запрацює лише після того, як у Брюсселі погодять механізм припинення дії такого режиму у разі надзвичайних ситуацій. НАТО і Євросоюз оголосили про нову еру співпраці, схваливши порядок денний такої співпраці через невизначеність щодо закордонної політики обраного президента США Дональда Трампа. 6 грудня міністри закордонних справ країн НАТО погодили план боротьби із кібератаками, інформаційними війнами, а також поліпшення захисту сусідніх країн. Дональд Трамп, який офіційно вступить на посаду президента США у січні 2017 року, заявляв, що Вашингтон не захищатиме членів НАТО від можливих нападів, якщо вони не фінансуватимуть альянс. Між тим, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 6 грудня, що він, цитата, «абсолютно певен, що США залишатимуться відданими трансатлантичним зобов'язанням і НАТО, а також гарантіям безпеки у Європі». Кінець цитати. Київські «Динамо» завершили участь у Єврокубках нинішнього футбольного сезону розгромною перемогою над турецьким чемпіоном Бешикташем. У 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів підопічні Сергія Реброва забили 6 м'ячів у ворота гостей НСК «Олімпійський» у Києві, а самі не пропустили жодного голу. Попри це, «Динамо» посіло останнє місце у своїй групі і завершило участь у міжнародних змаганнях цього сезону.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Україна готова купувати газ в Росії, але за прийнятну ціну та за додатковим договором, який би змінив умови передоплати. Про це заявляє голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Водночас російська сторона готова здійснювати додаткове постачання газу в Україну, але лише на старих умовах, в суворій відповідності з діючими контрактами, наголошує міністр енергетики Росії Олександр Новак. Тим часом українські експерти радять не зважати на політичні складнощі у відносинах між двома державами і заради економічних вигод продовжувати переговори з Росією щодо газу.
Якщо дійсно ціна буде задовольняти Україну, то, я думаю, можна купувати. Що ми в Росії платимо долари, що ми в Європу платимо. Там євро, долари, нічого все ж не міняється. Рівно треба валюту в будь-якому випадку. Ми повинні купувати або в Європі, або в Росії, але там, де дешевше. Тут должна бути така, знаєте, економічний егоїзм в інтересах українського народу.
Чи може Україна принципово відмовитися від російського газу? Запрошуємо вас, шановні слухачі, до фахової дискусії на цю тему. Її вже розгорнуто на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Цьому також буде присвячено другу частину сьогоднішньої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Експорт Україною зброї впав, і торік прибутки від нього сягнули максимум 600 мільйонів доларів. Це констатував Радіо Свобода військовий експерт Сергій Згурець. Він вважає такий бізнес доречним під час війни, бо продаж одного танка за кордон може профінансувати ремонт 10 танків на фронті. В профільному комітеті Верховної Ради стверджують, що оборонка України здатна і забезпечувати потреби Збройних сил України і вести торгівлю у світі. Натомість інші фахівці зазначають, що виручені від продажу озброєнь гроші не йдуть на переоснащення українського війська. За рейтингом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в попередні 5 років частка України в глобальному експорті зброї становила понад 2,5%. Більш докладно – у матеріалі Вікторії Жуган.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Україна знову потрапила до десятки найбільших продавців зброї у світі. Лідирують США та Росія, які покривають більше половини глобального продажу такої продукції. Частка України становить 2,6%, на понад 0,5% більше, ніж у середині нульових років. А як вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, Україна опустилася до другої двадцятки експортерів озброєнь.
З початку бойових дій експорт озброєнь був суттєво призупинений. І фактично наші показники за минулий рік у нас не перевищили 600 мільйонів доларів. За моїми оцінками, першій десятці експортерів зброї знаходяться країни, експорт яких суттєво перевищує показник 1 мільярд доларів.
Сергій Згурець додав, продаж одного танка, наприклад, Таїланду, може забезпечити ремонт 10 бойових машин для української армії на фронті. Секретар Комітету Верховної Ради з безпеки і оборони Іван Вінник вважає, що спроможність оборонно-промислового комплексу України є набагато більшою, ніж забезпечення потреб армії на фронті. Тому експорт озброєнь є доречним під час війни, вважає депутат. До того він сприяє відродженню української економіки.
Реалізація ефекту масштабу, щоб вона собівартість продукції була менше, принаймні для української держави, безумовно, варто укладати експортні контракти, тому що таким чином в країну заходить валютна виручка, таким чином концерн, якому працює 93 тисячі осіб, може стати одним з факторів росту української економіки.
А на думку військового інструктора Цві Аріелі, експорт зброї у нинішньому вигляді не відповідає державним інтересам України. Експерт не бачить, щоб виручені кошти надходили на переоснащення української армії.
Ізлишки можна всіх продавати.
Надлишки завжди можна продавати. Але чи є надлишки танків сучасних в Україні? Чи є надлишки бронетранспортерів захищених сучасних? Які сучасні захищені бронетранспортери взагалі в Україні є? Ніякі. Смішно про це говорити. Якщо Укроборонпром може надати добрий сучасний бронетранспортер Збройним силам України і продати барахло кудись на схід, то чудово. Але цього не відбувається.
Україна всі роки незалежності активно продавала залишки радянської зброї країнам Африки та Близького Сходу. У серпні позаминулого року американське видання The Washington Post стверджувало, що Україна продовжує продавати військове обладнання Росії, незважаючи на агресію цієї держави. Натомість офіційний Київ такі твердження спростовує. А в червні 2014 року президент Петро Порошенко заборонив експорт до Росії військової продукції. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вирішується, наскільки тісно українське військо співпрацюватиме з Північноатлантичним альянсом. Сьогодні відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО готове до діалогу з Росією і не шукає конфронтації. Але торгуватися з Росією не можна. Московська агресія становить пряму загрозу світовій цивілізації. Таке голосу Америки заявив колишній посол Литви у США, а нині член парламенту країни Зігіс Павільйоніс. З ним спілкувалася Наталя Леонова.
Дональд Трамп заявляв, що США можуть переглянути свої зобов'язання безумовно захищати всіх членів альянсу у разі необхідності, як того вимагає стаття 5 статуту, якщо ті не будуть виконувати своїх фінансових зобов'язань. В Європі це викликало серйозне занепокоєння. А от колишній посол Литви у США Зігіс Павільйоніс говорить, така позиція зіграє лише на руку альянсу.
That is important message.
Ми почули важливий сигнал. Ми всі повинні виконувати свої зобов'язання, в тому числі стосовно наших військових витрат. У 2013 році країни Балтії плелися позаду. Тепер всі три країни майже досягли своїх визначених відсотків. Нам потрібно спорядження та інші інструменти, щоб захистити нашу свободу. Тому своїми заявами Дональд Трамп вже зробив НАТО знову великим. Захист нашого майбутнього у наших руках. Українці зробили цей висновок дуже швидко. Сьогодні у них потужна армія. Нам всім варто повчитися в українців.
Павільйоніс погоджується з багатьма високопосадовцями у сфері національної безпеки США. Сьогодні Росія становить пряму загрозу американській національній безпеці, а також безпеці світу.
Я порівнював загрозу від Кремля із загрозою від Північної Кореї, але масштабність московської загрози незрівняно більша. Чи нам потрібен черговий дзвінок, щоб побачити, що Кремль може зробити з нашою цивілізацією? Вони знищують її фундамент.
Під час передвиборчої кампанії новообраний президент неодноразово заявляв, що готовий співпрацювати та дружити з Росією. Дружба з Москвою означає компроміси, а ніяких торгів з Путіним нова американська адміністрація допустити не може. Зігіс Павільйоніс застерігає не повторювати помилок перших років роботи попередніх адміністрацій Обами та Буша.
I'm afraid of big bargain.
Я дуже боюся великих торгів. Я боюсь масштабних домовленостей. Кожного разу останні американські президенти, починаючи роботу в Білому домі, чи то Буш молодший, чи то Обама, вони грали у гру з росіянами. Я боюся, що ця історія може повторитися вже втретє. Як правило, ми платимо за це високу ціну. Це була Грузія, потім була Україна. Хто наступний? Можливо, цього не станеться, але ми повинні бути готові і повинні працювати вже зараз.
Саме для цього парламентська делегація країн Балтії перебуває цими днями у Вашингтоні. Українське питання також на порядку денному.
We will meet all the big shots on the hill.
Ми зустрічаємося з впливовими законодавцями у Конгресі. Ми пояснимо, де пролягає червона лінія. І ми говоримо не лише про наші інтереси, але й про українські інтереси, свободи інших країн, наших друзів по регіону.
Одним з головних послань, які привезли парламентарі на Капітолійський пагорб, політика невизнання Криму повинна бути продовжена новою адміністрацією США. Це не лише символічна позиція, це дієвий, хоча, можливо, і в довшій перспективі, інструмент повернення півострова Україні. Наталія Леонова, Голос Америки.
А далі проглянемо, які теми порушує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Міністерство фінансів надало реєстр переселенців у розпорядження колекторської компанії, яка, за інформацією газети «Україна молода», має зв'язки з Росією. Центральний офіс цієї компанії розташований в Києві, але вона має представництва у Москві та Воронежі. Експерт газети стверджує, що результатом пілотного проєкту з верифікації переселенців стала втрата контролю над реєстром. Наслідки цієї події при цьому торкнуться не Міністерства фінансів, а громадян, які довірили свої персональні дані державі. Докладніше «Україна молода» розповідає про це в статті «Російський слід». Трагедія в селі Княжичі, де внаслідок перестрілки між різними підрозділами загинули правоохоронці, породжує більше запитань, ніж відповідей, констатує газета «Україна молода». Правоохоронні органи не поспішають з роз'ясненнями, і в газетярів склалося враження, що в цій фатальній історії щось не договорюють. Що саме? І чи піде через цю трагедію у відставку міністр Арсен Аваков? «Україна молода» пише в статті «Туман під прикриттям». З часів плівок Мельниченка і до сьогоднішніх записів Онищенка в політичному менеджменті України фактично нічого не змінилося, переконує експерт газети «День». Він вважає, проблема в тому, що депутатів, які продаються, обирають конкретні громадяни, які так само продають свої голоси. І над цією системою своєрідної поруки існує інформаційний купол зі ЗМІ, яким володіють олігархи. Вони й формують таку інформаційну реальність, якій згадана система може комфортно існувати, обслуговуючи інтереси кланів, переконує газета «День» в матеріалі про корупцію і міжвидову боротьбу. Українці назвали міста, в жити яких найвигідніше. В лідерах – столиця, Хмельницький і Львів. Газета «Сьогодні» з'ясувала, на що скаржаться люди і чому життя в містах багатьом не по кишені. Заголовок публікації – топ найвигідніших міст України.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У селі Демки, що на Черкащині, білорус Віктор Федюкович 11 місяців перебував в трудовому рабстві. Працедавець обіцяв чоловікові роботу будівельником на цегельному заводі, подобову зарплатню, хороше житло і харчування. Натомість спалив його документи, змусив жити в поганих умовах і практично залишив без зарплати. Втекти Віктору вдалося лише із другої спроби. Під час першої чоловіка впіймали, побили та повернули назад. Подробиці розповідає Дар'я Бунякіна.
На початку 2015-го 34-річний білорус Віктор Федюкович приїхав до України. 7 місяців працював будівельником у Рівному, а згодом, за порадою друга, поїхав до столиці у пошуках кращої роботи з вищою зарплатнею. Коли у Києві на залізничному вокзалі шукав оголошення, до нього підійшов гарно вдягнений чоловік і запропонував роботу на відбудові цегельного заводу. Обіцяв зарплату у 100 гривень на день, якісне харчування і житло. Віктор на такі умови погодився.
Я говорю, а чому ми з час не їдемо, а їдемо ввечері, вночі. Я потім вже не дійшло, як я вже там побув 4 місяці, що вже він, якби я назад не попав дорогою. За 4 місяці вже там, ну, я отримав воно 150 гривень, він не дав. Коли я себе купив лезві, побриться, все це, 150 гривень. Харчування, він давав на чоловіка, там проживало, там много людей проживало. На чоловіка 4 буханки хліба, там пару круп, там що якийсь, ну, круп сечка в основному.
Віктор мешкав у старій хатині з павутиною, без води, опалення та навіть ковдр. Він каже, що за 11 місяців у таких умовах із ним жили і працювали близько 400 осіб. Майже ніхто надовго не затримувався. Щотижня люди тікали, прихоплюючи із собою дорогі інструменти. Втім, пригадує чоловік, працедавець ніколи не звертався в поліцію. поліцію із заявами про крадіжки. Сам же Віктор спершу боявся тікати, насамперед через те, що не мав документів, адже роботодавець спалив у грубці його паспорт та ще й погрожував, що в будь-якому разі дістане з-під землі. Але через півроку чоловік не витримав і здійснив першу втечу.
Маршрутка їхала, але у мене денег не було з собою. Я ситуацію розказав, він каже, ви тут багато таких є, ходять, ви хочете доїхати так. Ну все, і мене він не взяв маршрутчик. І тут зелені жигулі, я вже радісно йшов в цьому, що все вже махаю, становяться, вилазять. Вначалі побили, потім відвезли на місце, я неділю не мог встати.
Після втечі за чоловіком почали прискіпливо наглядати. Не довіряли, не давали телефону. Віктор зізнається, що вже збирався накласти на себе руки. Лише через 5 місяців після першої втечі Віктор насмілився утекти вдруге. Драбівська районна прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею про грубе порушення законодавства про працю.
Слідчі питаються знайти місце проживання Миколи Івановича такого, будучи визивати. Якщо ж не явиться, то будемо їхати в Київ, його потрібно допитати, яка причина, де документи, зараз не вияснили, де ж документи.
Якщо документи не знайдуть, то у міграційній службі обіцяють допомогти Віктору Федюковичу відновити паспорт. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Загальна декларація прав людини, стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
З 7:29 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі у програмі спробуємо розібратися в тому, чи може Україна принципово відмовитися від російського газу.
Якщо «Газпром» нам зробить пропозицію, яку ми від нього чекаємо у частині ціни, умов поставки і головне підписання додаткової угоди, якщо ми врегулюємо ці питання, ми зможемо купувати газ у «Газпрому».
Шановні слухачі, приєднуйтесь до розмови одразу після новин, а телефон прямого ефіру зараз буде озвучено.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 грудня підтримувані Росією бойовики 45 разів вели вогонь по українських позиціях. За цим повідомленням, на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів стріляли по Авдіївці, Луганському та Світлодарську. Тихо було також і на Луганському та Маріупольському напрямках, інформують українські військові. В угрупованні ХЛНР та ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Фонд державного майна України знову не отримав жодної заявки на участь у конкурсі із приватизації Одеського припортового заводу. Про це увечері 6 грудня повідомив перший заступник генерального директора ОПЗ Микола Щуріков. У липні у фонді держмайна України заявили, що на участь у конкурсі з продажу Одеського припортового заводу також не надійшло жодної заявки. Відтак, фонд був змушений визнати конкурс таким, що не відбувся. Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Завод спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції аміаку та карбаміду, а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган закликає Євросоюз знайти рішення для надання Україні та Грузії безвізового режиму. Якщо ми зараз не можемо виконувати наші зобов'язання і обіцянки, у майбутньому ми втратимо не лише довіру, але також політичні важелі. Ось чому я закликаю всіх, зокрема членів Європарламенту, знайти рішення з Європейською Радою. Я маю на увазі деякі країни-члени ЄС, які ховаються за механізмом призупинення дії безвізового режиму, коли думають про інші речі, щоб не запроваджувати візову лібералізацію, заявив Ган 6 грудня у Брюсселі. 17 листопада Комітет постійних президентів
представників країн-членів Євросоюзу погодив скасування для громадян України шенгенських віз, необхідних для короткострокових поїздок. Однак вирішив, що так званий безвізовий режим запрацює лише після того, як у Брюсселі погодять механізм припинення дії такого режиму у разі надзвичайних ситуацій. Сирійські урядові війська за повідомленнями відбили ще 5 районів Алеппо, які раніше контролювали повстанці. За інформацією базованих в Лондоні спостерігачів за правами людини у Сирії, війська сирійського президента Башара Асада контролюють близько 70% східної частини Алеппо, що раніше була під контролем повстанців. Спостерігачі повідомляють, що сирійські урядові війська відбили у повстанців стратегічний район Шаар. Відтак повстанці зменшили інтенсивність боїв. Міністерство оборони Росії також підтверджує, що сирійські війська взяли під контроль ще 5 районів Алеппо і зараз контролюють 35 районів цього міста. Київське «Динамо» завершило участь у Єврокубках нинішнього футбольного сезону розгромною перемогою над турецьким чемпіоном Бешикташем. У 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів підопічні Сергія Риброва забили 6 м'ячів у ворота гостей НСК «Олімпійський» у Києві, а самі не пропустили жодного голу. У першому таймі у воротах Бешикташа відзначилися Артем Бісєдін, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський та Дерліз Гонсалес, а по перерві Сергій Сидорчук і Джуніор Мораєс. В іншому матчі групи Бі італійський Наполі виграно на виїзді у португальської Бенфіки 2-1 і з першого місця вийшов до плей-офф Ліги чемпіонів. Бешикташ набрав 7 очок і гратиме в Лізі Європи. Динамо з 5 балами завершує Єврокубкову кампанію.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І 7:34 у Києві, це ранкова Свобода. Україна готова купувати газ в Росії, але за прийнятну ціну і за додатковим договором, який би змінив умови передоплати. Про це заявляє голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Водночас російська сторона готова здійснювати додаткове постачання газу в Україну, але лише на старих умовах, суворі відповідності з діючими контрактами. На цьому наголошує міністр енергетики Росії Олександр Новак. Тим часом українські експерти радять, незважаючи на політичні складності у відносинах між двома державами, заради економічних вигод продовжувати переговори з Росією щодо газу. Чи може Україна принципово відмовитися від російського газу і в чому більше вигоди економічної та політичної? В цьому спробуємо розібратися разом з колегою, журналісткою Радіо Свобода Аліною Швидко і разом з вами, шановні слухачі та експертами. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій.
Аліно, власне, понад рік вже з кінця листопада 2015 року Україна не купує газ російського «Газпрому», принаймні так «Нафтогаз» заявляв, і перейшла Україна на закупівлю енергетичного ресурсу на західному кордоні. Чому знову зараз порушується питання українсько-російських газових відносин?
Власне, нещодавно голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про те, що українська сторона готова знову закуповувати цей газ, але якщо, як ви вже сказали, будуть прийнятні ціни і оголошені будуть додаткові умови. Це буде додаткова угода, в якій будуть оголошені більш прийнятні умови для того, щоб її купувати. Тому що раніше вже була пропозиція від Росії, щоб Україна купувала газ у Росії, але знову ж таки було газ міг становити, ціна на газ могла становити менш ніж 177 доларів за тисячу кубів, проте Україна мала би оплатити 800 мільйонів доларів за газ, які нібито споживали на окупованих територіях України. Про це казав Вадим Денисенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Але все ж таки Україна не стала на такі умови і більше року вже не закупає український газ, купуючи натомість його у схемах російський газ, купуючи газ у країнах Європи. Тож, востаннє вона купувала цей газ 2 мільярди кубометрів для своїх сховищ для проходження зими ще наприкінці листопада 2015 року. І голова «Нафтогаз» Андрій Коболєв знову ж таки каже, що в принципі це можливо і це відкрита позиція, що НАК «Нафтогаз» готовий співпрацювати, але лише за вигідних умов.
Якщо «Газпром» нам зробить пропозицію, яку ми від нього чекаємо у частині ціни, умов поставки і головне підписання додаткової угоди, якщо ми врегулюємо ці питання, ми зможемо купувати газ у «Газпрому». Політики у цьому питанні немає, це лише юриспруденція і комерція. Єдина політика тут – постанова Кабміну про те, що ми можемо купувати у «Газпрому» не більше 50% газу протягом року.
Оце додатковий договір, про який зазначав Андрій Коболєв, він потрібен для того, щоб врегулювати деякі умови договору про купівлю-продаж газу між Україною та Росією, який діє ще від 2009 року. Тобто за тими умовами у разі купівлі будь-якого об'єму газу, наприклад, на місяць, українська сторона зобов'язана заплатити наперед суму не меншу, ніж 600 мільйонів доларів і мінімально закупити 3 мільярди тисячі кубометрів. Водночас Андрій Коболєв заявив також, що коли ще були поставки російського газу, доводилося створювати нові додаткові угоди, проте цього разу поки що їх немає.
От саме проти таких додаткових угод, я так розумію, виступає російська сторона, так? Як вона формулює свою позицію в цьому питанні зараз?
Насправді ж Росія ініціювала тристоронні переговори між Україною, Росією та Євросоюзом, і найімовірніше вони будуть проходити у грудні цього року. Власне, мова йде не про додаткові угоди, а про ті, що вже діють. І це принципова позиція. Тобто поставки будуть здійснюватися у суворій відповідності за діючими контрактами. От про це каже міністр енергетики Росії Олександр Новак. От, але це мова йде також як і про транзит газу, так і про поставку газу до українських сховищ. І за інформацією, за оцінкою інформації російської сторони, у сховищах України нібито недостатньо газу для проходження зимового періоду.
Ну, власне, от російський газ, кажуть, це інструмент політичного тиску на Україну, і в самому «Нафтогазі» України заявляли, що відмова від російського газу і контрактів з «Газпромом» – це насамперед політичний крок. Водночас заявляли представники «Нафтогазу», що в Європі газ не купували дорожче, ніж в «Газпрому», тобто і економічно нібито і вигідніше купувати на Заході. А от ще, думаю, з цього приводу експерти з газових питань, я думаю, вони збиралися в цих переплетіннях економіки і політики, що переважає більше і, власне, до чого Україні варто було б схилятися.
Цікава думка, до речі, економіста, президента Українського аналітичного центру Олександра Охрименка. Він, зокрема, каже про те, що якщо Росія спроможна запропонувати конкурентну ціну ті, що ми купуємо у Європі, то чому б цього, власне, і не зробити?
Якщо дійсно ціна буде задовольняти Україну, то, я думаю, можна купувати. Що ми в Росії платимо долари, що ми в Європу платимо. Там євро, долари, нічого все ж не міняється. Рівно треба валюту в будь-якому випадку. Ми повинні купувати або в Європі, або в Росії, але там, де дешевше. Тут должна бути така, знаєте, економічний егоїзм в інтересах українського народу.
Щодо політичного, власне, тиску, також у листопаді з'явилися заяви російської сторони про те, що вони нібито переживають за транзит російського газу до Європи, і, тобто, були такі заяви у ненадійності української сторони. Про це експерти також кажуть, що такі заяви, в принципі, з'являються кожного року від Газпрому. Так, тому це, в принципі, вже стабільний такий політичний тиск на Україну, щоб дискредитувати її в очах європейських партнерів.
Чи може Україна відмовитися від російського газу і чи варто це робити? Спробуємо розібратися у цьому сьогодні в ранковому ефірі. З нами на зв'язку експерт з питань енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Доброго ранку, пане Гончар.
Доброго ранку.
Ставимо вам теж саме запитання. Чи може Україна обійтися без російського газу і чим слід насамперед послуговуватися при цьому? Комерційною вигодою, політикою, економікою?
Ну, передусім, Україна обходиться без російського газу. Тому що календарний рік без російського газу зараз є демонстрацією всього цього. А те, що можуть бути епізодичні закупівлі цього газу, по мірі необхідності, по мірі потреби. Це просто не порушує цей принцип відмови. Потім, якщо настане повоєнний час, коли він настане, і коли відносини можна собі уявити, що певним чином будуть нормалізовані, тоді можна буде розглянути питання повернення до регулярних закупівель газу. Зараз це робити недоцільно, і без цього можна обійтись. Проте, щодо співвідношення політики, економіки і так далі, там, де є великий газ, велика нафта, там завжди буде політичний фактор. Всі намагання якось відокремити одне від іншого, це просто певна гра на публіку, скажімо так. Зрозуміло, що Росія переслідує політичні цілі так само. Бо якби вона виходила суто з економічних міркувань, то вона би дуже переймалася збереженням українського ринку газу. Адже з нього вона, Газпром, отримував щорічно на піку нафтових і газових цін від 12 до 14 мільярдів доларів. А зараз отримує аж нуль. Тому ми бачимо, що у підходах Газпрому домінує, власне кажучи, політика. Ми також керуємося політичними і безпековими мотивами. І це теж вірно. Тому що Росія є агресор. І за обставин війни ми мінімізували, практично звели до нуля свою газову залежність від Росії. Тепер щодо міжнародного аспекту, дуже важливого. В принципі, не українська сторона ініціювала це питання можливого відновлення закупівель російського газу. Так, з одного боку, тут активно діяла Росія і діяла таким проксі-методом через Брюссель. З іншого боку, є занепокоєність Брюсселю під впливом російської пропаганди щодо того, що варто підстрахуватися, що, мовляв, обсягів газу в газосховищах недостатньо в Україні. Хоча, якщо проаналізувати накопичені обсяги газу в наших газосховищах напередодні опалювального сезону, з урахуванням того, що у нас знизилось суттєво споживання газу, а Росія знизила транзит через Україну свого газу в цілому за рік, за попередні роки, то, в принципі, коефіцієнт, який співвідносить накопичені обсяги і з обсягами споживання та транзиту, він знаходиться в межах прийнятної протягом останніх років норми. Були роки, коли цей коефіцієнт умовний був нижчим, ніяких криз не було. Наприклад, 2011 рік, коли цей умовний коефіцієнт був 6,8%, а по оцінкам цього року він становить 9% на початок опалювального сезону. Лише незначно поступаючись попередньому року, коли він був 9,8%. Тому, в принципі, це вказує на те, що можна нормально пройти опалювальний сезон. Викликом є ситуація з можливими різкими зниженнями температури десь там наприкінці січня у лютому, коли дійсно можуть виникнути певні дисбаланси. Тому я думаю, що напевно навколо цього мало бути зосереджена, мала бути увага під час тристоронньої зустрічі, що матиме місце в п'ятницю.
От якщо говорити про очікування від цієї тристоронньої зустрічі, відмова на рік від російського газу Україною якось позначиться на переговорених позиціях України? Чи зможе вона якось змінити ці умови газових контрактів, на яких наполягає Росія, які діють до 2019 року, зокрема ті умови, що бере або плати і так далі?
Ну, якщо ми візьмемо до уваги, наприклад, пакетний зимовий пакетний підхід 2014-15 року, там якраз Росія пішла на винятки, поступки от під тиском з боку Європейської комісії. Тому якби шанси досягти чогось подібного є. Я думаю, що за певних обставин Росія також може бути схильною до цього. Залежить від того, які директиви отримає Газпром, зрештою він буде вести основну переговорну лінію, попри присутність міністра енергетики Новака, який більше є церемоніальною фігурою. Тому такі підходи російського боку не виключаються, але важливо те, якою буде директива на переговори з боку Кремля Газпрому. Тримати, так би мовити, лінію комерційну чи тримати лінію політичну. Мені здається все ж таки, що поки що переважає підхід більше політичний з російського боку. Чому? Тому що статична мета, яка ставиться російською стороною в цьому зимовому сезоні, коли зима обіцяє бути більш суворою, це все ж таки довести ситуацію до газової кризи. От якраз багато таких словесних піклувань з російського боку, які ми чуємо впродовж останніх тижнів щодо того, як вони переймаються тепловим комфортом європейців, українців, там пропонують свій газ, за цим якраз стоять наміри протилежного характеру. Росія хоче довести Європі, що Північний потік-2 необхідний. Що от Європейська комісія зробила там крок на зустріч Росії, розширила можливість використання газопроводу ОПАЛ, відповідно існуючих двох ниток Північного потоку. Але от тепер потрібно зробити, мовляв, ще один крок. Погодитись з Північним потоком-2, тому що український транзит ненадійний.
А чим загрожує Україні втрата транзиту?
Ну, власне, загрожує не тільки там втратою близько 2 мільярдів доларів транзитних надходжень протягом останніх років, але, власне, і колосальною проблемою тоді, що робити з надлишковими потужностями газотранспортної системи. Mm-hmm. На це теж потрібні гроші. Тому, якби, в даному випадку, от, російська сторона, я думаю, що знаходиться в позиції між Стіллою і Харібдою. З одного боку, комерційних підходів, просто от щось продати, додаткові обсяги газу, поновити постачання газу на український ринок. З іншого боку, якби є стратегічне надзавдання. І зараз успіх в просуванні турецького потоку якраз стимулює Росію до подальшого використання поточної ситуації, особливо за обставин більш суворої зими. Тим, щоб спровокувати чергову газову кризу, виставити Україну винуватцем цієї кризи, ну і домогтись від Європи принаймні не спротиву для будівництва Північного потоку-2.
Пане Михайле, і таке питання. На початку листопада прем'єр Володимир Гройсман заявляв, що нарощуючи обсяги власного видобутку газу, Україна до 2020 року може відмовитися від імпорту блакитного палива. На вашу думку, це реально?
Якщо докладати зусиль, то це дуже ймовірний сценарій. Але якщо все обмежиться лише деклараціями і не буде змінена практика і підходи з боку і законодавчої, і особливо виконавчої влади стосовно газовидобувного сектору, то підхід до нього як до дійної корови. От, треба все взяти, що можливо, от, розподілити потім на субсидії, от, і там якось щось зробити трошки з видобутком. Якщо такий підхід буде, то ні до 20-го року, ні до 25-го нічого не трапиться. От. А це конче необхідно, оскільки, як я вже відзначав, російська агресія продовжується. Європа веде себе доволі непевно. Вона такий собі наш гібридний друг. Проблема. Тому, в принципі, якщо ми зробили, досягли такого серйозного першого етапу, ми, по суті, мінімізували залежність від Росії, то потрібно зробити і другий наступний етап. Взагалі позбутися імпортної залежності від газу і використовувати тільки те, що є у нас.
Дякуємо вам. Що ж, сподіватимемося, що Україна буде робити такі подальші кроки. На прямому зв'язку з нашою студією був експерт з питань енергетичної безпеки Михайло Гончар. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні думки і міркування. Алло.
Добрий ранок, Саша Сумщина.
Доброго ранку.
Хочу пережити того, щоб стати незалежним від газу других країн, треба дослідити Сумську область, висушені болота Конотопського району, Кролевецького, і зробити нові газові скважини. І будемо ми незалежні. Потрібно відкривати свої скважини. На Сумщині є міста, де є газ. Тільки треба вкластись матеріально. Спасибо.
Так, в розвідку і нових родовищ. Дякуємо, пані Олександра. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Да, Валентин, Полтава. Да, ми можемо відмовитися і від російського газу, і від європейського газу. Я теж можу дати одну рекомендацію. Ущільнити всі щілини в Верховній Раді, особливо в куполі, перевести всіх депутатів на дієту пенсіонерів і зробити відвод газопроводу в сеть. І хватить газу на всю Україну.
Зрозуміло, такі жартівливі пропозиції. Дякуємо вам, пане Валентине. Ще слухач на зв'язку у нас є. Алло.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
А, це Василь Чернігів. Значить, відповідаючи на ваше запитання, кажу так, що Україна може відмовитися від російського газу, Україна українських патріотів, а не може відмовитися від газу російського Україна Порошенків, Януковичів, Тимошенків, Капельман, Гройсман.
Зрозуміли, значить, треба змінювати підхід, так, до... Знову ж таки, політична складова переважає. На запитання, чи може Україна відмовитися від російського газу, переважна більшість наших слухачів, половина сказала, що звісно може, тому що газ є не лише в Росії, і ще кожен четвертий, принаймні, сказав, що не тільки може, а це обов'язково треба робити. А, до речі, от ми говоримо, що якщо Україна нарощуватиме видобуток власного газу, то вона зможе відмовитися від імпортного, зокрема російського. А взагалі зараз на даному етапі вистачає Україні власного видобутку?
Ну, власне, за словами першого заступника голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу у парламенті, народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександра Добровського, в Україні є власні запаси газу, на це опалювальний сезон. Але, як і сказав Михайло Гончар, у випадку значного погіршення погодних умов дещо може змінитися, а може не вистачити.
Сховищах маємо біля 13,5 мільярдів метрів кубічних. Якщо буде зима така сама м'яка, як в минулому році, нам цього буде достатньо. Ми сьогодні маємо запаси вугілля приблизно 2 мільйони 350 тисяч тонн. В принципі, це теж достатньо нормальні запаси. Тому якщо буде м'яка або відносно м'яка зима, нам цього вистачить. Якщо будуть якісь форс-мажорні обставини, ми їх прораховуємо і готуємось до того, щоб населення і споживачі не відчули цього піку, який може бути.
Ну і за його словами, Україна поставить перед собою завдання збільшити власний видобуток газу до 2020 року до 27 мільярдів кубометрів. От інша частина – забезпечити процеси енергозбереження, залучення найновіших енергозберігаючих технологій і, власне, що протягом наступних 3-4 років у нас був баланс споживання і власний видобуток покривав наші внутрішні проблеми.
Тобто лише вирішення комплексу питань і уможливить енергетичну безпеку і, зокрема, газову незалежність України. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренню. Дякуємо всім, хто долучився. І передаю слово Антону Сульзі. На сам кінець новини.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 грудня підтримувані Росією бойовики 45 разів вели вогонь по українських позиціях. Минулої доби, 5 грудня, таких обстрілів було зафіксовано 26. За повідомленнями штабу української воєнної операції, обстріли відбувалися на всіх оперативних напрямках Донецькому, Луганському та Маріупольському. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Національна агентство з запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо народного депутата Сергія Лещенка. За таке рішення проголосувало троє членів агентства з запобігання корупції. Раніше у вівторок генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура закрила справу про незаконне збагачення народного депутата Сергія Лещенка. Водночас із цієї справи виділено частину за статтею 212 ухилення від податку, які стосуються інших осіб, повідомив Луценко. У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва за 7,5 мільйонів гривень. Лещенко пояснив, що частина суми витраченої на придбання квартири – це його заощадження, решта – позика. Компанія «Нафтогаз України» вимагає від німецького державного регулятора в енергетичній сфері залучити українську сторону до розгляду питання про розширення доступу російського «Газпрому» до європейського газопроводу «Опал». Про це 6 грудня повідомила прес-служба «Нафтогазу». Раніше «Нафтогаз України» повідомляв, що рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» доступу до майже третини потужностей газопроводу «Опал» призведе до фінансових втрат України як одного з ключових транзитерів газу у Європу в розмірі не менше як 290 мільйонів доларів на рік.
Таким інформаційний ранок середи 7 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Аліна Швидко, Антон Шульга, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Бажаю вам усього найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».